Балаға берілген дұрыс тәрбие бұл бақытты кәрілік. Қате тәрбие біздің келешектегі сорымыз, біздің көз жасымыз. Антон Макаренко. Әр атана баланы қалай тәрбиелеу керек деген сұраққа жауап іздейді. Баланы қалайша тәуелсіз, бірегей мақсатты және жинақы етіп тәрбиелеуге болады. Бала тәрбиесі ауыр да үздіксіз еңбек екенін бәріміз де білеміз. Сонымен бірге бала біреуге қарап еліктейтінде айдан анық. Сондықтан да ата-аналар бала үшін ең бірінші модель болады. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, ардақты ата-аналар. Әр дүйсенбі сайын сағат 14:00-ден 15:00-ге дейін назарларыңызға балалар шекарасы атты бағдарламаны ұсынамыз. Балалармен қарым-қатынастағы шекаралар не үшін қажет? Бұл бағдарламалар кімдер үшін? Неліктен балалар шекараларды қалайды? Міне осы сұрақтың жауабын сіздер тыңдай аласыздар. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Біз өткен дүйсенбіде балалар да шекарасы бар ата-аналарды қажет етеді деген тақырыпты қозғаған болатынбыз. Және біздің сол тақырыбымыз ұзақ болғасын, оны біз бітіре алмаған, аяқтамаған болғанбыз. Сондықтан да бүгін, яғни жалғасын сіздер есте аласыздар. Яғни тақырыпты тағы да қайталап кетейін. Шекаралары бар атана балаларға қажет. Егер тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласып хат жолдаңыздар. Ал мен тамаша әуенге кезек берейін бағдарламамызды, содан кейін жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Төбемде тұрса түн, анам сенсің, жолдан тайсам ұрсатан. Саған қарай ұшып келем туған жер, көктем жаққа қостар солай ұшатын.
Жекеге қатысты мысал. Жекеге қатысты мысал мен үйрету бұл екі бөлек дүние. Балалар сіздің өмір сүру салтыңызды көріп сабақ алады. Күнделікті өмірде сіз шекараларды қалай пайдаланатыныңызды көріп, осы арқылы сабақ алады емес пе? Балалар сіздің жолдасыңызға қалай қарайсыз, қалай сөйлесесіз, жұмысыңызға қандай ынтамен қарайсыз. Міне осылардың барлығын бақылап, біліп отырады. Олар сондай-ақ сіз жаман қарасаңыз жаман, жақсы қарасаңыз жақсы қарым-қатынаста болады. Олар құрметті және мықты адамдарға қарап тұрсады. Ол бала әкесінің аяқ киімін кисе, қыз бала анасының бет әрлеу заттарын алып қоянады. Осылай балалар үлкеннен сабақ алады. Балаларды арнайы оқуға үйретуден гөрі, өзінің жекеңе қатысты шекараларға үйрету әлдеқайда оңайырақ. Сіздің көрінісіңіз баланың көз алдында үнемі жүреді. Керек кезде тәрбие беру бекершілік. Сіздің көрінісіңіз, көрінісіңізді бала көріп білу арқылы бәрін біліп үйренеді емес пе? Көптеген аналар, ата-аналар мына нәрсені түсінбейді. Олар өздерінің өмір салтымен жүріп, сол кезде бала сол көріністі қайталаса, артынан кейін сол ата-аналар мен бұған ненің жақсы, ненің жаман екенін үйреткен жоқпын ғой деп айтып жатады. Алайда бала барлығын біліп, көріп, бақылаушы, кішкентай адам. Бірақ бала бұрыннан ата-анасының не әкесінің басқа да адамдардың сөзін көріп, естіп қайталау арқылы дәл сондай қадам жасайды, солай сөйлейді. Ең үздік үлгі ол отбасының әмбебап мінез-құлығы. Бұл ережелер көбінесе балалар мен ересектер үшін әртүрлі артықшылықтар мен әртүрлі жауапкершілік деңгейін қарастырады. Мысалы, уақытсында жату, теледидар көру, алайда белгілі бір тармақтар отбасының барлық мүшелеріне бірдей қолданылады. Солардың біреуі сөйлеп жатқанда сөзді бөлмеу. Алайда егер отбасында кез келген адам өзіне басқа адамның мінез құлқында ұнамаған нәрселерді айталатын жалпы ережелер бар болса, онда бала әрқашан көз алдында өзара сыйластық үлгісін көретін болады. Егер кішкентай бала анашым сіз менің сөзімді бөлдіңіз деген кезде анасы дұрыс айтасың, кешірші балам деп айтқан уақытта сонда өзінің бойынан сол тәртібін көрсететін болса, онда бала құрметтеуді, адалдықты және кешірім жасауды ересек адамдардың мінез құлқының ажырамас бөлігі белгіленген ережелерді сақтауды меңгереді емес пе? Бұл тек дұрыс ойланатын ересек адамдардың қасиеті емес, кәдімгі адам өмірінің нормасы. Балалар шынайы қарым-қатынас жасауға көмектесетін нормаларды қажет етеді. Сондықтан да ана, Джереми, мені дұрыс түсінші, саған айтатын нәрсе өте маңызды дейтін болса, онда бала болашақта өзін-өзі ақтауды және басқа қоршаған ортамен дұрыс емес мінез құлықты көрсететін болады. Баланың ересек әлемге тиесілі қажеттілігі оның жақсы болу қажеттілігінен күшті. Егер отбасында орнатылған мойынсыну шекарасы оған осы әлемге тиесілі болса, онда ол оларды сақтайды. Егер шекараның бұзылуы ересек әлемге тиесілі және назар аударуын қамтамасыз ететін болса, онда ол оларды бұзатын болады. Осы мәселені шешу сіздің жеке басыңыздың мысалы ретінде болып табылады. Қарап отырсақ, құрметті ардақты ата-аналар, кейде өзіміздің басқа адамдармен қандай қарым-қатынаста сөйлескеніміз, өзіміздің қалай ұстауымызды бала көрмейді деп ойлаймыз. Алайда бала бәрін бақылап біледі. Сосын кейін осы нәрсені қайталаған жағдайда ертеңгіні бәрімізде шаға ұстап, бұл балаға не болды, бұндайды мен үйретпеген сияқты едім ғой деп өз-өзіне сондай бір сұрақ қоятын болады. Ал сол сұрақтың жауабы әр ата-ана өзін дұрыс қадағалау, дұрыс көрсету, өз шекараларын, өз аймағын дұрыс белгілеу. Құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30. Тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Бәлкім балаларыңызбен бір қиын жағдай болатын шығар. Баланың өмірінде қандай, қай жаста болса да қиыншылықтарды бір өзгерістер байқап жатырсыздар. Және қалай бұл мәселені шешсем болады, не істесем болады деген сияқты сұрақтарыңыз туындаса, біздің байланыс телефонымызға хабарласып хат жолдаңыздар. WhatsApp арқылы біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше әрдайым балаға жаңа нәрселерді меңгеруге көмектесе біліңіз. Бір нәрсені меңгеру өзінен өткізе білу дегенді білдіреді. Бір фактларды немесе белгілі бір жағдайдың куәгері болғаннан гөрі, ол әлде қайда маңыздырақ. Меңгеру дегеніміз болған оқиғаның шынайылығын сезіну. Жаңа дүниені танып білудің екі әдісі бар – теориялық және тәжірибелік. Романтикалық махаббат анықтамасын жаттап алған кезде, сіз ол туралы теориялық болжам аласыз. Ғашық болған кезде осы сезімді тәжірибе жүзінде түсінесіз. Теория мен тәжірибені ажырату сізді шошындыруы мүмкін, бірақ сол фактыны мойындасаңыз, онда баламен ортақ тіл табу оңайырақ болады. Егер шекаралар тек сөзбен айтсаңыз, онда уақытты текке жіберіп отырсыз. Егер де шекаралар әрекеттер мен қылықтардың көмегімен құралса, онда балалар алған тәжірибені меңгеріп, оны естерінде сақтап, өздеріне сіңдіреді, демек олардың табиғатының бір бөлігіне айналады. Жақында біз әйеліміз екеуміз 7 жасар Рики мен 5 жасар Беннидің ақшаға деген жауапкершілікті сезінуге әрекет жасай бастадық. Яғни үйде белгілі бір жұмысты атқарған уақытта апта сайын белгілі бір қаражатты бөліп отырдық. Осы қаражаттың бір бөлігін күнделікті ішіп жеуі, ал қалған бөлігі копилкаға бөлу болды. Балаларға ақша алуына да, бірақ олары сәлде болса материалдық жауапкершілікті сезінбеді. Олар қолма-қол берген қаражатты міндет деп қабылдады, ал болашақта соның барлығы көп бола бастайды деп санады. Біздің жұбайымыз екеуміз ақшаның бәрін жұмсамау керек, қаражаттың бір бөлігін сақтап, және соны нақты бір нәрсе алған уақытта ғана жұмсау керек деп бірнеше рет айттық. Бірақ олар бір құлақпен тыңдаса, екінші құлақтан шығып отырды. Және осы нәрсе олардың кінәсі емес, олар жай ғана бір нәрсені алу үшін оған қаражат жоқ екенін өздерінің өмірлерінде кездестірмеді. Бір күні балалар ұнаған ойыншығына бар қаражатын жұмсап тастаған болатын. Екі аптадан соң дүкенде олардың ұнаған кітаптары пайда болды. Балалар кітапты алу үшін амьяндарын ашып қарады. Бірақ амьянның іші бос болды. Сол кезде балалар бірден әкесі мен анасына қарай жүгірді. Бірақ біз былай деп жауап бердік. Біз сендерге сыйлық жасап, немесе қарызға бермейміз. Жай ғана керекті тапсырманы орындаңдар, сонда аптаның соңында сендер қаражатқа ие боласыңдар, дедік. Олар сол кезде қосымша қаражат алу үшін қосымша жұмыс беруін сұрады, бірақ біз одан бас тарттық. Балалар жылай бастады. Балалар өздеріне сатып алмайтынын көріп, біз аяған болдық. Алайда бірақ олардың амендары бос боп қалған. Біраз уақыттан кейін Бенни былай деді: «Мен келесі күнді асыға күтемін», деп. Одан күтті. Келесі күні төлемдер болды. Алынған монеталарды бағанаға салып, дереу азырақ жұмсау үшін кейінге қалай көбірек қалдыру керек деп ойластыра бастады. Балалар қарапайым шындықты меңгерді. Егер бар ақшаны жұмсап тастасам, одан кейінгеге ештеңе қалмайды деп ойлады. Мұндай шексіз ақыл мен нәтижеге қол жеткізбеуге болмайды. Тек атана ғана баланың шекараларын дамыта алады. Атана емен ағаш сияқты, әр жүгірген сайын бала соны меңгермейінше соқтықсып жатады. Ағаш бастан да мықты, сондықтан жанамалап өте шыққан жақсы емес пе? Жалпы баланың шекараларын тұрғызуға үйрету үшін не кедергі болады? Егер ыстыққа шыдай алмасаң, ас бөлмеден шығып кет деген бір ескі мақал бар емес пе? Сол ыстықтың бір бөлігі баланың шекараларына деген жек көрушілігіне шыдау және соны басынан өткізу. Қазіргі кезде сіздің және балаңыздың алдында әр түрлі тапсырмалар тұр. Баланың міндеті сіздің шешіміңізді бастан өткізе білу керек. Ол осы іс-әрекеттің шын мәнінде қалай болу керек екенін білу қажет. Сіздің міндетіңіз сынаққа төтеп беру. Балалардың ашуы, томсырайып жүруі, ашудың шектен шығу және тағы басқа. Шекараларды орнату оңай емес. Көптеген ата-аналар өзіндік шекаралар қалыптасқан уақытта және балаларға соларды үйреткенде қиындықтар туатыны рас. Сізге бірқатар кедергілерді жеңуге тура келеді. Жалпы балаға тәуелді болудан аулақ болыңыз. Бала, біз айттық ия, ол психологта болып келеді. Қарап отырсақ, кішкентай ғана бала еш нәрсені білмейді деп. Алайда олар бәрін көріп, біліп, бақылаушы кішкентай адамдар. Сондықтан да көп жағдайда ата-ана сол баланың айтқанын орындап, соған тәуелді болып қалып жатады. Ел жұрттың көзінше айғайлауға, я болмаса соны жазалауға, немесе ел жұрттың көзінше бала соны жаңағы алып бер деген дүниесін алып бермей ата-ана. Егер бала сол кезде байбалам салып жатса, әйтер шыдай алмай сол қалаған затын алып беріп жатады. Бірақ бала кейін осы жағдайын, осы әрекетін, әдетін қоймай жалғастыра беретін болады. Сосын кейін өсе келе балаға осы қасиетінен дұрыс ажырамаса, ертең күні оның отбасына, оның достармен қарым-қатынасында және жұмыс бабында өте қиын жағдайға түсіп жатады. Сондықтан құрметті тыңдармандар, балалар шекарасы бар ата-аналарды қажет етеді. Көрдіңіздер ме? Демек, бала бір нәрсен жасаған уақытта ол соны дұрыс деп ойламайды. Және дұрыс жасап жатырмын деп, бұрыс жасап жатырмын деп ойламайды. Сондықтан да осы ара жігін ажырату, қай кезде қай затты дұрыс пайдалану, барын шашып төкпей, барынша керегінше сол затты пайдалану адамға жаңағы адамды дұрыс бағытта жүргізуге, яғни соған бір дұрыс жол береді. Сондықтан құрметті тыңдармандар, балалардың әрдайым сол олардың айтқандарын орындап, үнемі олардың көңілдерінен шығудан, тәуелді болудан аулақ болыңыз. Я бас кезінде кішкене қиын болады, біраз қиналасыз, алайда ертеңгіні осы нәрсені дұрыс меңгеріп алсаңыз, егеріп алсаңыз, ертең баламен дұрыс қатынас орнату және ең бастысы баланың болашағы ол дұрыс нығаяды. Сондықтан да 8-707-724-30 бүгінгі тақырыпқа қатысты. Өздеріңіздің ойларыңыз болса 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар. Жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Құрметті тыңдармандар, ендеше қазір біз тамаша өнен кейін қызықты деректер, яғни сіз білесіз бе деген айдарына кезек беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қосылыр бұл күйге сен.
Құрметті тыңдармандар, ендеше сіз білесіз бе деген қызықты айдарына кезек берейік. Құрметті тыңдармандар, ендеше қабыл алыңыздар. Неге аң патшасы арстан? Арстан ең мықты жануар емес. Ең шапшаң да, ең епті де, ең үлкен де, ең ақылдысы да ол емес. Онда неге арстанда аң патшасы дейміз? Мысық тұқымда жануардың сонша не құдіреті бар? Көздеген жемтігін құрығына түсіріп, қанжығасы майланғанда ақырып айбат шегетін жалғыз арстан ғана. Оны мойындаймыз. Осы қасиет үшін ғана аң патшасы деуге бола ма? Оның сырт келбеті тәжге ұқсайтын сәнді де қайратты жалы, падишалық өңі тәкапарлана қарағаны осының барлығы патшаға тән теңдессіз маңғаздық, кербездік, байсалдылық пен сенімділікті көрсетеді. Оның патшалық түрі қандай айбатты болса, дауысты сонда жан шошырлық. Әсіресе түнгі тыныштықта ақырған кезде жер беті дірілдеп кетеді. Ол 8 километр қашықтықта жүрген тіршілік иесіне де анық естіледі. Отбасылық тәртібі жыртқыш аңдар арасында бірлесе өмір сүруден арыстанан асатын жануар жоқ. Еркегі отбасының қорғаны. Ол балалары мен ұрғашысының бар жағдайын жасап, азықтандырып, қамқорлығына алады. Патшалыққа келер болсақ, бір арыстанның билікте отырар уақыты ұзаққа созылмайды. Ары кетсе 2 жылдан кейін қартайып, қайраты азая бастағанда, басқару ісі мұрагерлік жолмен келесі ұрпаққа қалдырылып отырады. Арстан жер бетіндегі ең ірі жыртқыш аңдардың бірі. Орта африкалық тұқымы шамамен 350 фунт, яғни 160 килограмм тартады. Ұзындығы шамамен 8,5 футқа, яғни 2,6 метр жетеді екен метрге. 1936 жылы оңтүстік Африкада 313 килограмм құрайтын арстан атып алынған. Бұл жануар айтарлықтай салмақты еді. Мұндай түрі табиғатты енді кездеспесе керек. Бұл тыңдағандарыңыз аң патшасы арстан. Неге ол аң патшасы? Міне осындай қызықты, яғни сіз білесіз бе деген айдарын тыңдадыңыздар. Ал енді бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық, құрметті тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы, яғни сіздер балалар шекарасы атты бағдарламаны тыңдап отырсыздар. Тақырыбымыз өткен дүйсенбіде біз осы сол тақырыпты қозғаған болатынбыз, яғни балаларға шекарасы бар ата-аналар қажет деген. Тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, 707-724-30 нөміріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдауға болады. Балаға тәуелді болудан аулақ болыңыз деп біз айтқан болатынбыз. 13 жасар Беверли мамасына жол бермей, неліктен мен бүгін Меделинге бара алмаймын деді. Анасы Саманта нақты айтпай, қымбаттым, сен осы аптада 2 рет қонақта болдың ғой, ал ертең мектепке ерте тұру керек, құрбыңмен келесі бір күнде баруға болады ғой деді. Сен тек менің достарымның болғанын қаламайсың, мен қалаған нәрсемді ешқашан жасай алмаймын, ешқашан деп бар даусымен айғайлап өз бөлмесіне кетіп қалды. Саманта соңғы жылдарда осылай жасайтын болды. Себебі бәрінен бұрын анасы қызының бақытты болғанын, жақсы қарым-қатынаста болу оның өмірдегі басты міндеті болды. Беверли үндемей жүрген кезде Саманта ауыртпалықты қатты сезінді. Жабық тұрған есігінің алдында тұрып былай деді. Мүмкін менікі дұрыс емес шығар қызым. Мен осы аптада сенің сабақтарың көп деп ойлап едім. Мен ойлаймын, егер қонақта болмасаң, ештеңе бола қоймас деп. Бір кезде есік ашылды. Қызы Беверли анасының мойнынан құшақтап, «Анашым, сен ең жақсы анасың» деді. Анасы мен қызының ара қатынасы қайта қалпына келді. Анасы қызын қиындықтардан сақтап қалды. Баланың өсуіне ең басты компонент ол махаббат. Өзіңіздің жақындасу, бауыр басу, тәрбие арқылы сіз сүйіспеншіліктің негізгі көзі болып табыласыз. Бірақ жақындық кейде ата-ананың балаға деген қажеттілігімен шатастырады. Ол тәуелділік деп аталады. Бұл ата-аналар мен балалар арасына қарым-қатынасты білдіретін қарама-қарсы нәрсе. Көбіміз отбасын құруға іштей қатты қалап тұрамыз. Бізге біреулер қуаныш сыйлап, түсінгендерін қалаймыз. Құдай осынай ниетпен және осынай қажеттілікпен адамды бекер жаратпады. Жаратушы ие жалғыз жандарға жанұя сыйлайды. Біз өмірлік серігімізді іздейміз және соған ұялшақ салуға көмектесеміз. Бұл жақсы және қажетті процесс. Отбасы адамның көптеген қажеттіліктерін қанағаттандырады. Бірақ бұл жерде бір мәселе пайда болуы мүмкін. Сол сәтте ата-анасы өзінің қажеттілігін қанағаттандыру үшін баланың махаббатына бөлену пайда болады. Бала ата-анасына жетпейтін жылулықта жан-жақты туыстық пен ерте жастан бастап ата-анаға айналып кетеді. Менің клиенттерімнің бірінен неліктен сен сонша баланы дүниеге алып келдім деген уақытта себебі мен жалғыз болғанда қаламаймын деді. Себебі өзім отбасына жалғыз өстім деді. Балалар ата-ананың ролін ләззатпен ойнағанда жақсы көреді. Және олар бұл рольді үйренуге ұмтылғаннан емес, олар қалыптасқан қарым-қатынастарды қабылдайды. Егер әкесін жұбатып және тыныштандыра отырып, оның эмоциялық қажеттіліктерін қанағаттандыруға қамқорлық жасаса, бала оған жақын болады. Ал бұндай рольді неге ойнамасқа? Қазіргі жағдай баланың ересек кезіне көптеген мәселелердің көзі болып табылады. Ондай жағдайдан адам бәрінен мұрнын сұғып араласа береді. Кімге қалай жасау керек екенін үйретеді, немесе үнемі жабырқаңқы жүреді. Онымен қоймай, ата-ананың баладан тәуелділігі оның өзара қарым-қатынастарындағы белгілі бір шекараны белгілеу қабілеттілігінен айырады. Біреудің сүйіспеншілігіне мұқтаж болуы және бір мезгілде осы адаммен қарым-қатынастың шиеленісуіне бару, өзіңізді сіздің өміріңізге қатысудан айыру өте қиын. Егер жақтыртпағаныңызды, ашуыңызды, көңіл толмаушылығыңызды көрсетсеңіз, оның сүйіспеншілігінен айырылып қалу өте қиын. Нәтижесінде ол керекті тәрбиені алмайды, ол мынадай сабақты игеріп алады. Мысалы, ата-анасының сүйіспеншілігін пайдаланып, керекті қалаған дүниесін айла шарғы арқылы алып отырады. Сөйтіп бала ақылға салмай ата-анасын бопсалайды. Ал олар болса, жағдайдың ушығып кетпес үшін бәрін жасап беруге тырысады. Өзіңізге ауыр болса да мына сұрақты қойып көріңіз. Мүмкін мен баламның сүйіспеншілігінен айырылып қалмас үшін жауап беріп отырған шығармын деген. Егер сұрағыңыздың жауабы сіз ойлағандай болса, дереу ішкі қажеттіліктеріңізді толтыру үшін басқа нәрсе іздеңіз. Ол қалыпты қажеттілік, себебі ол Құдайдан. Себебі жаратушы ие адамның жалғыз болған жақсы болмас, мен оған сай көмекші жасап берейін деді. Бірақ балалар осы өсу кезеңде өздерінде мойындарына ауыртпалықты алып жүреді. Оған қосымша ауыр жүкті артпаңыз. Өзіңізге достар іздеңіз, психологиялық көмек іздеу үшін арнайы топтарға қатысыңыз. Ол жерде сіз қажетті жаныңызға дүниелерді ала аласыз. Кейде болады, баласы үшін жауап беріп, оның а деген дүниесін алып беріп, шегінен шығып жатады. Содан кейін бала өседі, өзінің мұқтажы болады, өзімен өзі болғысы келеді. Сөйтіп басына қиыншылық түскенде ол тек қана ата-анасын ғана іздейтін болады. Ал сол сәтте ата-анасы үнемі көмектесетін болса, ал содан кейін ол тағы бір жағдайға, жаман жағдайға орнай беретін болса, ол сол жоқ деген сөзді қабылдамайтын болады. Сондықтан да осы жағдайда баламен дұрыс қарым-қатынаста болу үшін оның қажеттіліктерін дұрыс қанағаттандыра білуіміз қажет. Сондықтан да бір уақыт ата-ана өзімшіл болған да дұрыс. Өзіңізге де көңіл бөліңіз. Өзіңіздің сүйікті ісіңізбен салонға барып, өзіңізге дүкенге барып, өзіңізге арнайы жақсы бір әдемі киімдерді алыңыз. Сондықтан құрметті тыңдармандар, бір уақыт өзіңізге қарау, өзіңіздің тек қана жаңағы бір сәт болса да, былайша айтқанда тек өзіңізді ойлау, ол кәдімгідей пайдалы. Бала түсінеді. Бұл ата-анамның да өзінің шекарасы бар екен ғой, аймағы бар екен ғой, ол да өз-өзін жақсы көреді екен ғой деген сияқты. Егер де сіз тек қана тауып берген заттың барлығын тек балаға ғана бере берсеңіз, өзіңізге ешқандай ішкі жан дүниесіне байланысты, сыртқы жан дүниеңізге байланысты ешқандай ауыртпалық алмасаңыз, көңіл бөлмесеңіз, егер соны дұрыстамасаңыз, ертеңгіні бала тек өзімшіл болады. Ал оған себеп болған тек қана ата-ана. Сондықтан да дұрыс қарым-қатынасты шекараны орната білу, ол кәнгі үлкен күш. Сондықтан да сол күшке құрметті ардақты ата-аналар, сіздерге тек қана шыдамдылық, сабырлық тілеймін. Нәтижесін сонда көресіздер, егер сіздер шекараларды дұрыс қоя білсеңіздер. Ал қазір тамаша өнге кезек берейін, бағдарламамыз одан кейін жалғастыратын боламыз. Құрметті тыңдармандар, балаларға арналған пайдалы кеңестер. Жалпы, балаларын дұрыс өсіп жетілу үшін олардың кішкентайынан дұрыс тамақтануының маңызы зор. Дене бітімі, бой мен дене салмағы былай тұрсын, ішкен асы балалардың ақыл ойына да көп әсер етеді. Сондықтан, кішкентайларыңызға берер тамақтың құрамы мен құнарына дән мән бермеңіз. Жаңа қалыптасып келе жатқан ағза дәрумендер мен өзге де қажетті минералдардың толық құрамын талап етеді. Балалар дені мен ақыл ойының саулығы үшін жасанды қоспалардың емес, табиғи өнімдердің рөлі ерекше. Ересектерге қарағанда балалар ағзасындағы зат алмасу процесі 1,5-2 есе жоғары. Сондықтан дұрыс өсіп жетілу үшін балалардың күнделікті жұмсайтын күшінен қабылдайтын қуаты 10 есе көп болғаны абзал. Кішкентайларыңызды тамақтандырғанда тағам құрамында төмендегілердің қажетті мөлшерде болуын қадағалаңыз. Ақуыз ағзадағы ұлпалардың қайтадан қалпына келтіретін негіз. Ақуыздан жасушалар мен ұлпалар құралады және ферменттер мен кейбір гормондар түзіледі. Ағзаның тірек, бұлшық ет, жамылғы ткандері ақуыздардан құралған. Оларға ағзаға әртүрлі қызмет атқарады. Химиялық реакцияларды жүргізеді, дене мүшелерінің қызметтерін өзара үйлестіреді, аурулармен күреседі. Адам тәулігіне шамамен 100 грамм ақуыз қабылдау керек. Азықпен түскен ақуыз әуел асқазанда, сосын ішектегі ферменттерінің әсерінен гидролизденіп, амин қышқылдарына ыдырап, аш ішектен қанға өтеді. Балалар мен жасөспірімдерде ақуыздың түзілуінен гөрі ыдырауы көп болады. Сондықтан оларға тамақтану мөлшерінен есептегенде мұны естен шығармаған жөн. Ақуыз тек тірі организмдер құрамында ғана болады. Оның құрамында 50.6 және 54.5 пайыз көміртек, 21.5-ден 23.5-ге дейін оттегі, және 6.5-ден 7.3 пайызға дейін сутек, 15-ден 17.6 пайызға дейін азот, 0.3-ден 2.5-ге дейін күкірт бар. Кейде фосфорда кездеседі. Ақуыз еттің сүт тағамдары мен бұршақ тұқымдастардың және жаңғақтарының құрамында мол кездеседі. Көмірсулар тағамның негізгі массасын құрайды. Олар негізгі энергия көзі ағзаға энергия қажеттілігін 50-60%-ға дейін қамтамасыз етеді. Ағзада 1 грамм көмірсулар тотығы кезінде 4.1 кал энергия пайда болады. Дене жұмысы кезінде бірінші кезекте көмірсулар шығын болады, олардың қоры біткеннен кейін ғана ағза майларды пайдалана бастайды. Көмірсулар белоктарды сақтайды, орталық жүйке жүйесі мен қан қайеттері қызметтерін қалыпты атқару үшін көмірсулардың үлкен маңызы бар. Себебі олар тез тотығады және жеткілікті деңгейде энергиялық потенциалды қамтамасыз етеді. Көмір сулардың ми қыртысын тыныштандыратын әсері бар. Олар улы заттарды сорбициялайды, қорғасынан тағы басқа металдардан уланудың алдын алуда пайдаланылады. Сондай-ақ ішектегі патогенді шіріткіш микроорганизмдердің өсуін тоқтатады екен. Құрметті тыңдармандар, көмірсулар негізінен өсімдіктердің құрамында болады. Мысалы, қанттың 99.8% арабалы мен крахмалдың шамамен 80% көмірсулардан тұрады. Сондай-ақ май, тағамдық талшықтар және де тағамдық талшықтар олар отта пісірілмеген көкөністердің құрамында, сондай-ақ жемістер мен арпа сұлы жармаларының құрамында кездеседі. Кальций, яғни сүт тағамдарында ет, балық, жұмыртқа, бұршақ тұқымдастарының құрамында болады. Темірдің, яғни темір жұмыртқаның сарысында, қарақұмықта, грек жаңғағында, күнжіт, фасоль, өрікте, мезде көп болады екен. Құрметті тыңдармандар, бұл яғни сіздердің тыңдағандарыңыз балаларға арналған пайдалы кеңестер, ал енді біз өзіміздің бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Балаңыздан өзіңізді бөлінбеңіз. Трой мен оның әйелі Кэтрин көтеріңгі көңіл күйде жүрді. Олар көптеген бері сыртқа шығып серуендемеді. Тек 3 жасар баласы Гэвин мен үйде отырды. Енді міне көптен бері үйден шыға алмағанның әсерінен олар бүгін концертке, одан кейін ресторанға баруды жөн көрді. Есіктен бала күтуші әйел қоңырау соқты. «Сәлеметсіз бе» деген сөзді Гэвин әрең естіді. Трой мен Кэтрин сыртқы киімдерін кие басады. Содан соң бала анасының етегінен жармаса басады. «Жүр, Кэтрин» деп Трой әйелінің қолынан тарта басады. Бәрі жақсы болады. Бірақ әйелі сіресіп қалғандай болды. Ол баласының көз жасына қарап тұрып, ол сол сәтте баласының жалғыздықты қалмауды сезінді. Ол осы кішкентай сәбидің қайғырып жылап тұрған сәтін көріп, жүрегі ауырды. Ана қандайда бір таңдау жасау керекен түсінді. Қымбатты, мүмкін бүгін бармаймыз деп жолдасынан сұрады. Бала сондай шошылып және көңілге түсіп кетті ғой деді. жолдасы күрсінді де сыртқы киімін шешті. Сыртқа екеуінің серуіндеп қайтуа тағы үзілді. Әдетте ата-аналар балаларының жылағандарын жүректеріне жақын алып, соларының жетегінде кетіп жатады. Қандай жағдай болмасын, олар балаларының ауыртпалығын, жалғыздығын, қорқынышын бастан өткізе білу керек. Оның сезімдері бағаланып, түсінікті және ол өз эмоцияларын дұрыс басқаруды үйренген жағдайда ол іштей толыққанды адам болады. Алайда көптеген ата-аналар өзінің ауыртпалық сезімі мен баланың ауыртпалығын сезімін шатастырып алып жатады. Бала аса қауіпте тұр деп ойлайды, ал шын мәнінде олай емес. Ата-ана балаға қатысты өз проблемаларын жобалайды. Бала өмірінің алғашқы қадамдарын жасаған кезде ана үшін аздаған қолайсыздық тудыруы мүмкін. Жас өспірімді сәл жағдайлар туындала қалса, әкесінің үрейін әкеледі. Алайда осы симптомдар ата-анасының мәселелерін уақытысында шешілмегенен болады. Мысалы, Кетрин кішкентай кезінде ата-анасының көңіл бөлуінен айырылған. Ата-анасы керекті сүйіспеншіліктерін бере алмады. Егер қызының тәрбиесі ұнамаса, олар дереу қыздармен сөйлеспей қоюды жөн көрді. Кетрин бойжетті, өсті, тұрмыс құрды, бірақ жолдасы алыс сапарға кетсе, бірден жалғыздық пен үрейде сезінетін. Ол керек емес қорқыныш ойлардан арылайын десе де, ойлары қайта-қайта орала бастады. Балалық кезіндегі бас тартулар ересек кезде де артына қалмады. Бала анасының кеткенін қаламаған сезімін білдірген уақытта, Кетрин сол сәтте балалық кезіндегі ешкімге керек емес деген сезімді сезінді. Оның жылағаны анасының жүрегіне инедей қадалатын. Алайда Гевиннен ешкім бас тартпады. Анасының баласына деген шексіз сүйіспеншілігінің арқасында бала өзіне жеткілікті махаббатты алды. Оның көз жастары сүйіспеншіліктің жеткіліксіздігінен болмады. Ол әдеттегі анасының уақытша қалдырып кетуі 3 жасар баланың соған үйренбеген көз жасы болатын. Егер сіз баланың ауыртпалығын көтер алмасаңыз, демек сіз өз ауыртпалығыңыздың көзқарасымен балаға қарап отырсыз. Сіз ойланып көріңізші, сіздің жан дүниеңізде жазылмаған жан жаралар бар ма? Өзіңізді түсінетін кеңес беретін адам іздеп көріңіз. Ал сіздің балаңызға зиянды ауыртпалықтан айырылатын ата-ана керек. Кейде болады. Кішкентай кезімізде алған жан жараларымыз үлкейе келе, мысалы, жағы Трой мен оның әйелі Кетрин. Яғни Кетрин ол ата-анасынан сондай бір керемет сүйіспеншілікті алды деп айта алмаймыз, бірақ соның кесірінен ол сол сүйіспеншілікке, мейірімге, махаббатқа мұқтаж болды Кетрин кішкентай кезінде. Кейін өсе келе тұрмыс құрғаннан кейін ол өзінің 3 жасар баласы Гевинді көрген кезде сол ауыртпалықтың кесірі яғни Гевинді қимауы сол кішкентай кезіндегі ата-анасының мейірімін көрмегенінің әсерінен туындап отыр. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, осы жағдайда біз әрдайым неліктен осындай жағдайға күйге түсемін, бұның себебі неде деген барлық мәселені көруіңіз қажет. Егер де сіз осы жағдайды, осы күйде баламен қатысты әртүрлі мәселелерді байқасаңыз және осы мәселені шеше алмаған болсаңыз, бұның шешімін қалай табуға болады деген сияқты түрлі сұрақтар арқылы біздің отбасылық Назар FM радиосының балалар шекарасы атты бағдарламаға, яғни эфирге хабарласып, Назар FM радиосының сайтына кіріп, балалар шекарасы атты бағдарламаның жағы хат жазып, өз сұрақтарыңыздың жауабын ала аласыздар. Немесе 8777-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Түсініксіз жағдайлармен біреудің жетегінде кетуді ол махаббат пен қабілеттілік деп санамаңыз. 4-90-ның соңында күнделігі 3-ке толған Рон дәптерін алып келген уақытта Сузи Китиға былай деді. Бір шара қолдану қажет. Мұғалім Ронның қабілетті бала екенін айтады. Ол тек оқысы келмейді деді. Демек, біз оның телефонмен көп сөйлескенін, далада көп серуендегенін, теледидарды көп көргеніне шектеу қоюымыз керек. Қымбаттым, әрине жақсы баға алу деген өте маңызды, бірақ Ронды жақсы көретінімізді білу керек. Егер қазір біз оған шектеу қойсақ, біздің оған деген сезіміміз нем құрайды деп ойлап, ол үшін үй бөтен болып қалады. Одан да осы мәселені бірге отырып талқыласақ, ол бәрін түсінеді дегенге сенімдімін деп жауап берді Кит. Сіз ойлағандай Рон ештеңе түсінбеді. емтиханы құрнымға кетіп, әскерге кетпенше ол ұзақ уақытқа дейін еш нәрсе түсінбеді. Әскери қызмет оның ақыл кіруіне, ер жетуіне көмектесті, алайда ол көп уақытын құр босқа кетірді. Кит үлкен қателік жіберді. Баласынан белгілі бір тапсырманы талап еткен кезде, оған деген сүйіспеншілігімді жоғалтып аламын деп ойлады. Ол баласымен достық қарым-қатынасты жоғалтып аламын ба деп қорыққан болатын. Көптеген ата-аналар осындай ұқсас жағдайлармен адасып жатады. Олар ойлайды, егер балаға шектеу қойсақ, өзіміздің риза емес екенімізді көрсетсек, талап етсек, олардың пікірлерімен санаспайтын болсақ, ара қатынасымыз бұзылады деп. Сондықтан әрекеттің шегінен шығып, арты жаман салдарға келмейінше, ешқандай сын айтпайды. Шын мәнінде сүйіспеншілікпен балаға көңіл бөлмеу қолдан қолға жүре береді. Біреуі біреуіне ешқандай зиян тимейді, шын мәнінде сіздің қабілетіңіздің деңгейі басқаның жетегінде кетпеу. Балаға деген махаббатыңыздың өлшемі болып табылады. Егер сіз жақсы көрген адамыңызға өзіңіздің келіспейтін тұстарыңызды айтпасаңыз, демек сіздің қарым-қатынасыңыз да бәрі жақсы емес. Біреулер басқа адамның жанында болғанын қорқады. Кейбіреулер махаббат жоғалып қалады деп қорқады. Ал шынайы сүйіспеншілік қорқынышты жолатпайды. Сіз егер өзіңізді еркін сезінбесеңіз, басқаларды шынайы көре алмайсыз. Шынайы сүйіспеншілік адамның өз-өзін жоғалтып алуына мүмкіндік бермейді. Сүйіспеншілік махаббат әр адамның өзімен өзі болуына еркіндік береді. Киттің орнында жақсы көре білетін басқа адам баласының жанында отырып, таңдау еркін жасау үшін жағдайды түсіндіреді. Сонда ғана бала ересек жолына бірінші дұрыс қадамды жасайды. Әкесі ұлының өз өмірін дұрыс емес құрап жатқанын көріп, онымен келіспейтін ашық түрде көрсеткен жөн. Сондай кезде ол баласына деген шынайы махаббатын көрсете алады. Егер сіз балаға қатысты шекараларды орната білсеңіз, ол сенімді және мені жақсы көре білет деп сезінеді. Сіз оның еркін болуын, өз жолын белгілі бір аймақта табуына, сіз оның еркіндігін қорғайтына және оның қабілеттілігін одан ары қарай дамытуына көмектесесіз. Егер балаға шындықты айтсам, оның маған деген сүйіспеншілігі жоқ болып кетеді деп көрінуі мүмкін. Сіз егер баламен жақын қарым-қатынаста болсаңыз, онымен шынайы болмау керек боп көрінеді. Егер де сізге бәрі солай көрінсе, өз-өзіңізбен жұмыс жасаңыз. Сіздің өміріңізде трио бола алатын адамдармен шынайы болыңыз. Жақсы адамдар сізге одан сайын жақындай түседі. Сізді одан бетер жақсы көреді. Ал жаман адамдар сізден аулақ болады. Себебі махаббат пен шындық ажырамас достар. Рахым мен шындық бірге кездеседі. Әділдік пен татулық бір-біріне сәйкес келеді. Шектен шықпаңыз. Кэрол өзінің шыдамдылығын жақсы қасиеттердің бірі деп санады. Ол басқалардың мәселелерін шеше білді, маңызды нәрселерді көре білді және өзгеру керек дүниелерге сабырлықпен күте білді. Осы қасиетімен қыңыр және өте қырсық қызы 5 жасар Тайспен қарым-қатынас барысында бірнеше рет сынаққа ұшыраған. Ең дұрыс жолы қызына мән бермеу арқылы өзі қояды деп санады. Бірақ олай болған жоқ. Дүкенге ары барған сайын айқай шумен болды. Бір күндері дүкенде Кэрол өзінің құрбысын кездестіріп қалды. Құрбысы былай деді. Мен көріп тұрғандай қызың өз деген орындатқысы келеді. Осы сөз Кэролдың жүрегіне қатты тиді. Олар дүкеннен шыға бастағанда қызы печенье алып бер деп тағы айғайға басты. Кэрол шыдамай айналайын-ау, сен мені шыдамымның шегінен шығардың ғой, мазамды алып біттің ғой деп айғайлап жіберді. Қазір үйге барып, мен сені бөлмеге қамап қоямын деді. Әкең жұмыстан келмейінше сен сол бөлмеде отырасың деді. Кэролдың сабырлығы періштедей болса да, оның да сабырлығы таусылды. Ол айғайлап жылай берді. Тіс жол бойы айғайлап жылағанын қоймайды. Кэрол қауқарсыз және өз-өзін кінәлі сезінді. Кэрол қызымен қарым-қатынас кезінде біз шектен тыс деп аталатын мінез құлығын жасады. Қызы тестің дұрыс емес мінезі өзі-ақ өзгереді деп үміттенді, бірақ ол одан сайын ушықты. Анасының реніші одан сайын артты. Ақыр соңында өз-өзін ұстай алу мінезі эмоциясы сыртқа шықты. Атылған толқын қызына қатты тиіп оны шошытты. Ата-аналар арасында осы әрекет кеңінен таралған. Әрекеттің салдары адасудың нәтижесі, ал жаман мінез автоматты түрде өзгереді деп көрінеді. Өкінішке қарай олай емес. Сіздің организміңізге инфекция түскен кезде, немесе шатырдан су ақса, жайбарақат қол қусырып отырмайсыз ғой. Көп жағдайда дер кезінде шешілмеген мәселелер түбегейлі түзелмейді, одан сайын қиындайды. Сол сияқты баламен де бала болатын жағдай дәл солай. Олар өздеріңіздің еркелігін ұстай алмайтын тетікше жоқ. Нақыл сөзде айтылған, баланың жүрегіне надандық бар, тиянақты тәрбие содан артты. Балалар ата-анасының қойған талаптары, оларды түзету, шектеу, әрекеттің заңдарын дұрыс орната білу, олардың сыртқы шекаралары ішкі шектеулерге айналмайынша тәрбие беріп отырады. Ал сол тәрбиеге балалардың өздері де мұқтаж, сондықтан ата-аналар артқа шегінбей, үнемі дұрыс бағытта жүріп отыру керек. Шектен шығып кетпеудің әдісі баланы мына нәрсеге үйретеді. Аяғына дейін нық тұру, сонда ата-аналар берілмейді. Ол 10 мінез құлық көрсеткен сайын біреу жазаланбаса да, қалған 9-ы жазаланады деп түсіне бастайды. Тек бұл жерде ата-ана ашуын дұрыс шығара білу керек. Яғни 10-шы жағдайда жазалау керек екенін түсіну қажет. Жаман жағдай емес. Сіз өзіңіз 90% сәттілік кепілдігін беретін жерге қаражатыңызды саласыз ғой. Балаға осындай дұрыс емес сабақты үйретпес үшін әр туындаған мәселені дұрыс шешуге үйреніңіз. Бала жөндегі тәрбиені қалай жүргізу керек, жөнде білетін достарыңыздан сұраңыз. Солай ғана сіз оны болашақ өмірге дұрыс бағыттайсыз. Сонда ғана ол өмірде барлығы оңай келе қоймайтын түсінетін болады. Өзіңізді сарқылмауыңызға жеткізбеңіз. Біздің балалар әдетте біздер әлсіз немесе берілген уақытта сол сәтті қағып алуға дайын тұрады. Көптеген ата-аналар көп жағдайда балаларына жол бере салады. Мысалы, бала жалынып тұрса, қалаған дүниесін алып береді. Әйтеуір жауапкершіліктен қашу үшін. Менің бір танысым айтады, балам қоқысты далаға шығару үшін 5 минут жұмысты орындай салудың орнына 40 минут ыңырсып отыра береді. Ал сол айтқанды орындамаған үшін 40 минутты сол уақытта құр босқа кеткені еш өкінбейді. Балалар өзінің айтқан орындатқызу үшін үнемі бізді пайдаланады. Олар оңайшылықпен беріле салмайды. Неғұрлым баламен шекараларды кеш бастайтын болсаңыз, соғұрлым қиындай түседі. Сондықтан да, егер бала өз мінез құлықымен сізді орайтын болса, онда бұл екі жағдайды білдіреді. Біріншісі, сіз ең қажетті нәрселерден айырылдыңыз, сізге қолдау көрсетіп отырған адамдардан ол достар, туыстар болуы мүмкін, мүмкін сол адамдардан шеттетілдіңіз. Немесе өзіңізге көп көңіл бөлмейсіз. Шекараларды вакуумның ішінде жүргізуге болмайды. Сізге қайырымдылық көрсетіп отыратын адамдармен үнемі қарым-қатынаста болыңыз. Өзіңізге ләззат алып келетін іспен айналысыңыз. Есіңізде болсын, баланы тәрбиелеу сіздің міндетіңіз, бірақ сіз өзіңізді ұмытпағаныңыз жөн. Ата-анасының жеке өмірі бар, балалар ол әлемнің орталығы емес екенін және қандай да бір арманды жүзеге асыру үшін еркін болу керек екенін түсінеді. Ал екіншісі, сіздің балаңыз мына нәрсеге қатты үйреніп алған. Сіз оның қалаған дүниесін алып бересіз, ол өзінің де сіздің де шекараларыңызды білмейді. Содан кейін қиындықтар туындап жатады. Егер сіз өзіңізді осындай жолмен ұстасаңыз, онда балалар анасының бұл жолы шын мәнде әзілдеп тұрмаған түсінеді. Содан кейін олардың амалдары таусыла бастайды. Сондықтан жоқ деген сөзді айтып, өз айманыңызды сыйлата біліңіз. Есіңізде болсын, өзіңізде жоқ нәрсені баланы тәрбиелеп талап ету мүмкін емес. Бір сөзбен айтқанда, баламен шекараларды құра алмайсыз. Сөзден іске көшкен дұрыс. Ол балаға да, сізге де жақсы болады. Балаңызға және өзіңізге шекараларды қалыптастыру әдісін барынша мәліметтерді бердік деген ойдамыз, құрметті ата-аналар. Келесі бағдарламада сіздерге шекараларды қалыптастырудың 10 заңымен таныстырамыз. Бұл қағидалар сіздің әрекеттеріңізге жетекші болады. Сіз және сіздің балаңыз көрсетілген тұрмыстық жағдайларда шекараларды қалай пайдалану керек екенін көмектеседі. Ұлыңыз бен қызыңыздың тәрбиесінде негізгі құрал ретінде пайдаланыңыз. Құрметті тыңдармандар, біздің балалар шекарасы атты бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.